Vähän haluan kertoa, mitä minä eilen illalla koin, kun rukouksessa pantiin joku asia Herran eteen, tuohon polvistuin, ja se liittyy jo vanhempaan. Sitten jäljellä tai kolmatta tuntia vuoden loppuun. Mutta palataan tähän sitten. Kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin sitä on virheellisesti ajateltu. Vanhemmissa pyhitysliikkeissä Englannissa, Amerikassa, maailmassa jopa ajateltu näin, että pyhän hengen kaste ja pyhittyminen on sama asia. Viime vuosisadalla oli ja vielä tällä vuosisadalla hyvin paljon tällaista käsitystä. Sitten on tuolla vieläkin elää Keski-Euroopassa, Saksassa, ollut vuosisatoja sieltä Itä-Eurooppaan, vaikuttanut Itä-Euroopassa hyvin voimakkaasti ja suurena haittana Herran työlle tuo sitten ahdistuneisuutta, vaikeutta, estää hengen kastetta, Jumalan siunauksia tämä, että pyhän hengen kaste on niin kuin sellainen huipistuma pyhitetystä Jumalalle antautuneesta elämästä. Että kun pyhityselämässä pääsee kilvoittelemaan ja on näitä tasoja ja sitten määrätyn tason saavuttaa ja sitten ei ihme, että Joseph Ladon arvion mukaan Romaniankin eluntaherätyksestä, jossa on noin 150 000 jäsentä eluntaseurakunnissa, on varovasti arvioiden 40% ei ole koskaan täyttynyt hengellä. Nyt pyhä henki annetaan lahjana armosta. Ja se ei ole sen palkkaa, että me olemme uskon tiellä päässeet pitkälle tai onnistuneet. Ja pyhän hengen kaste on helpoimpi, paras silloin kokea, kun on tultu uskoon. Joutuu vanhojen uskovien kanssa rukoilemaan, varsinkin jos ne on baptistia tai helluntalaisia, 20-30 vuotta olleet uskossa, kun ne on kypsyneet ja kasvaneet siihen niin täyttymään hengellä, niin se on jo vaikeampi. Parantumisasia meidän täytyy aina myöskin nähdä, niin kuin taivaaseen menokin, Jumalan armona. Se on lahja, jota me emme voi millään tavalla ansaita. Ja jos se menee siihen, että minä olen huono uskovainen, epäonnistunut ja tämän tähden on näitä sairauksia ja muuta, jolla aika hankalalla tiellä kokemaan Jumalan apua. Joudutaan ihan niin kuin kierteeseen ja siitä sitten etsimään sitä kierteestä sitten, että mikä hän tässä on. Se on vaikeaa kokea parantumista, ellei nähdä Kristuksen pyhyyttä. Kristuksen armoa, Kristuksen lahjaa, Kristuksen ansiota, jonka ansion kautta me vastaanotamme ja olemme kelvolliset. Tulemme yhdeksi tämän ansion kautta, omistaen tämän ansion. Mutta sitten on pyhän hengen kasteella toinenkin merkitys ja tietysti on kaikella Jumalan työllä parantumisilla ja muilla Raamattu sanoo, Jumala hyvyys vetää sinua parannukseen. Ja kun kysytään, että missä niiden henkikaste on, ne täyttyivät, mutta missä se voima on. On muitakin asioita tässä elämässä kuin täyttyä pyhällä hengellä kristillisessä elämässä. Ja kuin täyttyä hengellä puhua kielillä. On ristin ottaminen. Sillä on merkitys suuresti meidän hengellisen työmme menestymiseen, hengelliseen elämäämme. Ja sitten syvä antautuminen. Ja nyt pyhän hengen kaste on näin, että se ei ole palkka, se ei ole sitten lopputulos syvästä antautumista, ristin kantamisesta, vaan se annetaan sitä varten, että jaksamme sen ristimme ottaa päivittäin, kantaa ja nostaa. Se on näin. Ja sitten asioissa, mitkä meille on vaikeita, tehdä ratkaisuja. Niin, että niissä kykenemme tekemään hengellisen ratkaisun, eikä inhimillistä. Niin kuin David oli siellä luolassa, kun Saul tuli sinne, hän oli painut 400 miehen kanssa sinne, ja miehet sitten, että nyt Jumala on antanut vihollisen sinun käsiisi. Niin hän malttoi olla, koska oli Jumalan voideltu tämä voitelun varasta tekemättä sitten inhimillistä ratkaisua ottamasta Saulilta henkeä. Ja nyt Jumalan pyhän hengen kaste auttaa meitä sitten tekemään hengellisiä ratkaisuja elämässä. Minä olen hyvin murheellinen, niin kuin varmaan tiedätte tuon, noiden avioerotilastojen vuoksi, ei sen tähden, ei vaan se, että niitä on maailmassa, vaan kun niitä alkaa tulla Jumalan seurakuntaan, ja sitten kun alkaa ilmestyä saarnaaja paikalle jo uskovana, eronneita uskovana avioituneita. Tässä kun oli Tampereella avioliittoseminaari pari vuotta sitten, siitä jo baptistit, kun ne oli aika jämeriä niissä, niin sanoi, että ellei pysähdystä saada, niin näin siinä käy. Ja minäkin tiedän tuolla erään seurakunnan jo, ei se ole baptistiseurakunta, vaellun tai seurakunta, niin siellä on nyt sitten apulaissaarnaaja, joka sitten uskovana ollessaan erosi ja otti toisen vaimon. Se on sitten seurakunnan toisena työntekijänä. Mutta kun on kysymys tällaisesta asiasta, kun sitten sanotaan, että kun on niin paljon maailmassa tätä. Eilen, ei kun tässä muutama päivä sitten, ja siihen, että kun on paljon, niin täytyy nyt heitä ymmärtää ja tehdä tällaisia ratkaisuja, että minä kutsusin inhimilliseksi ratkaisuksi. Kun David keräsi tämän joukkonsa siellä erämaassa henkipattojoukon 400 miestä, siellä Raamattu sanoo, että hänen liittyi kaikenlaisessa ahdingossa olevia velkaantunutta, katkeroitunutta väkeä. Ja siitä perustettiin sitten tämä Daavidin kuningaskunta, jolle Jeesus istuu ja jolla ei loppua ole oleva. Ja täällähän on näin, että kapina liekkihän ei leimahda muun kaltaisen joukon parissa kuin sellaisen, kun Daavidilla oli. Että tässä on Raamatun ihmeellinen esikuva, jos ihmiset ovat tyytyväisiä, niin kapina liekkiä ei saada leimahtamaan. Mutta siellä kun oli näin, että ensin niillä oli velkoja, ja usein silloin joutui velkavankeuteen tai lapset myytiin veloista orjiksi tai niin poispäin, niin sitten oli tie tuota päästä vallankumouksen kautta veloistaan. Että jos maassa tulee vallankumous, niin sitten päästään veloistaan. Niinhän se on ollut. Ei tuollakaan missä maissa vallankumouksia ollut, ei siellä ole enää velkoja sitten maksettu. Ja kaikenlainen ahdinko heillä ja sitten kun ahdinkotilaa, joka johti sitten tämän kapinaliekin syntymiseen. Mutta kuitenkin siinä on se hengellinen kuva, että David ei hoitanut tätä asiaa inhimillisen ratkaisun mukaan, vaan pyhän hengen voitelun, niin kuin Jumala sitten sen johdatti. Ajattelin tuossa Laodikian seurakuntaa. Siinä sanottiin, minä äsken otin sen Raamatun paikan, se oli kolmannessa luvussa ilmestyskirjaa, jae 15 ja 16. Mutta minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska et ole, olet penseä etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentavaa sinut suustani ulos. Yleensä kai näin pidetään, että Laodikean seurakunta oli luopioseurakunta, mutta oikein äsken, kun tuossa tutkin tätä asiaa vielä, niin kyllä tämä näin on, että Laodia ei ollut luopioseurakunta. Se oli syntynyt vasta muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin. Johannes kirjoitti tämän ehkä noin vuonna 1995 ilmestyskirjaan. Ei se ollut niin vanha vielä kuin Suomen helluntaiherätys. Monet nämä. Ja tämä ei siis ole kuvaa Luopio-seurakunnasta, vaan tekisi mieli sanoa näin, että seurakunnan joutumisesta tilaan, jossa se alkaa olla tai on Jumalan edessä käyttökelvoton. Ei kylmä, ei palaava. Alkuaikojen lapsellisuuksista on jo päästy irti. Ehkä turhista hihkumisista, halleluja huutamisista kokouksissa ja kaikenlaista. Ja päästy jo aika lailla järkevälle linjalle ja saatu kaikki organisaatio jo koottua ja yleinen toimintatapa ja kaikki, miten toimitaan. Ja siellä ei ollut, sit ei voi verrata katoliseen kirkkoon tai johonkin kuolleeseen luterilaiseen kirkkoon. Mutta siinä oli jotakin, niin kuin jo oli Efeson seurakuntaan pyrkimässä, että olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi. Efeson seurakunnallakinhan oli, miten se oli, että se on toinen luku, kolmas, ja sinulla on kärsivyllisyyttä, ja paljon olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Voidaan vielä tehdä, kun ollaan astumassa kylmyyteen, luopumukseen, sisäiseen, vielä Herran työtä. Nähdä vaivaa, mutta sisäinen tila, se ei enää ole ensimmäisellä tilalla Herran asia. Minä olen joskus ihmetellyt tätä, että kuinka raskaasti saatetaan pyhän hengen selviin ihmeisiin suhtautua kriittisesti. Ja seurakunta, missä kaikki pitäisi olla uudesti syntyneitä. Niin. Onko tässä inhimillistä pimeyttä tai muuta? Ja nyt tämä oli hyvä, että meillä näillä rukouspäivillä oli tämä rukousaihe, seurakuntien uudistuminen, puhdistuminen. Tämä johtuu siitä sitten lähinnä, ei siitä, että kun ollaan viisaita ja järkeviä. Muuten oppineita ihmisiä on monessa asiassa, niin kuin johtaa Jumalan lupauksiin, ainakin niin kuin meikäläisen armoituksella, joko opetus, armoitus, johdonmukainen. Kun on kysymys opiskelijoista, yliopisto-opiskelijoista tai vaikka professoreista, niin helpompi johtaa hengen kasteeseen ja muuta kuin monia muita. Kun niille sanoo, mitä Raamattu sanoo, niin ne käsittää sen. Mutta vaikeus on siinä. Sisäisessä tilassa, kun ovat arvostelleet esi hampaiden paikkaantumista yliluonnolla. Joka on oppinut ihminen tieteellisesti ajattelemaan, niin sille on, sanoisin, ehkä helpompi uskoa tällaiseen ihmeeseen kuin jollakin muulla, kun se käyttää vaan tiedettä vähän ajatustapansa, että jos yleensäkin on elävä kaikki valtias voimallinen Jumala, niin se on loogillista tämän logiikan mukaan. Jumala tekee ihmeitä. Mutta jos ei käytetä ajatustapaa ja sydän on kylmentynyt, niin sitten siihen tyrmätään. Tietysti taas, vaikkei niin kykene johdonmukaiseen ajatukseen, jos sydän on oikealla paikalla, niin aina uskoo Jumala ihmeitä. Niin. Mutta nekin ihmiset, joilla ei niin saata olla tämä sydän, mutta jos antaa johdonmukaisen ajatustavan, että vähänkin näkee Raamatusta. Mutta saattaa olla, että seurakunta, jossa on koettu hengellä täyttymys, voimakkaita, erittäin voimakkaita parantumista, saattaa, että ei arvosteta sellaista palvelustehtävää juuri ollenkaan, eikä saateta, että tällä tavalla voitaisiin jatkaa, vaan niin kuin se ohitetaan, tai katsotaan, että tämä on nyt ollut semmoinen tilapäisilmiö, että tämä tapahtui nyt kerran 30 vuodessa meidän seurakunnassa. Se nyt Jumala vaan soi tällä tavalla. Se on jollakin tavalla tämä pensistyminen, mutta pitäisi olla näin, että jos me häntä rakastamme, me pidämme hänen käskynsä. Ja siellä on Raamatussa käsky etsiä armolahjoja, pyrkiä osalliseksi paraamista armolahjoista. Ja joka häntä rakastaa, se ei pitäisi nähdä untakaan, ettei etsisi armolahjoa tai sanoa, että se on nyt se kielillä puhuminen vähäisin lahja tai muu. Vaikka jos kielillä puhumisesta, parantumisesta, mistään yhtään kiinnostunut, niin sen tähden, jos häntä rakastaa, ne on hänen lahjoja. Niin kuin minua kiinnosti. Se on kyllä merkillistä, että minkälaisia jääpaloja yleensä Jumala voi ottaa käyttönsä ja muuttaa niitä, niin kuin kerron sitä Isabel Chapmanista, joka tuli uskoon. Ja siinä tilaisuudessa, kun hän jättäytyy, niin hän on hyvästi vielä viinaa ottanut lähteissä. Eikä tiennyt, mikä on uusi ja mikä on vanha testamentti. Kun olin ollut uskossa, minä kyllä pyrin Herraa kohti. Ja muuta, noin vajaan vuoden uskossa olin hengellä täyttynyt iloissani, luin Raamattua. Mutta jotain oli Raamatussa, jonka yli kiirehdin lukemisessa, ja se oli Jeesuksen ihmeet. Kun hän paranti sairaita, teki ihmeitä, luin evankeliumia, niin koitin vaan kiireesti päästä hengellisempiin aiheisiin. Ne niin vähän koskettiva, niin vähän millään tavalla oli kiinnostusta tällaiselle alueelle. Mutta oli muun muassa joitain sisaria ollut, jotka olivat saaneet sydämelleen sen, että Jumala on tarkoittanut minut rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja ne ovat päättäneet, että ne rukoilevat. Niin. Jumala ottaa. Jumala käyttää. Laodikean tila oli tämä, että ei kylmää, eikä palaa. Nyt kun me täytymme Jumalan hengellä, me koemme Jumalan siunauksia, niin sen pitäisi auttaa meitä, mutta se on, Jumala ei tee pakkoa, ei hengenkaste ole sellainen, joka laittaisi pakkopaitaan. Vaan se pitäisi auttaa siinä, että kun me omalta puoleltamme olemme valmiit. Tässä on risti. Minä otan sen. Ja olemme täyttyneet hengellä, niin meidän on helpompi kantaa ristiä. Ehkä niissäkin asioissa, missä emme muuten kykenisi kantamaan. Mennään nyt takaisin tähän avioerojuttuun. Kun näyttää näin, että veljet on käsittäneet tällä lailla, että tälle maailman virtaukselle ei voi enää mitään. Ja nyt täytyy sitten sallia erot ja uudestaan avioitumiset ja näin. Kun ei ole velkaantunutta, ahdingossa olevaa, katkeroitunutta väkeä, niin niin tehdään. Niin. Mutta jos olisi väki kuin selkä seinää vasten, jokainen avioero tapaa. Jumalan sanassa ei ole kuin yksi tie. Niin kuin niillä velkaantuneilla ei ollut enää mitään muuta kuin liittyä Daavidiin. Vallankumous on saatava. Ei ole Jumalan sanassa muuta kuin avioliitto elämän ikäinen. Niin sitten siellä on ponnistuspaikka. Ja meillä monissa muissa elämämme ratkaisussa. Ne ovat hengellisiä kysymyksiä, niin vastauksen saanti ja ratkaisu. Eikä niinkään ulkonainen. Ulkonainen ahdinko voi sitten ajaa. No toiset tekee sitten se inhimillisen ratkaisun, jos Daavid olisi sitä kuningaskuntaa lähtenyt tekemään, että Saul otetaan hengiltä pois. Se täytyy mennä Jumalan piirustusten mukaan. Nääkin täytyy mennä. Alkuseurakunnan aikana Rooman valtakunnassa oli tavattoman heikko sukupuolimoraali ja muu moraali. Mutta siellä ei yhtään ollut tällaista ajatusta, että tälle annetaan perään Raamatussa. Vaan ne lähti sitä varten maailmaa, että se moraali muutetaan. Ja kun me nähtäisiin Raamatusta, esiin tämäkin asia niin ehdottomana. Niin kuin yhdessä seurakunnassa tuolla Pohjois-Suomessa, kun ne on laittanut kyselyn tuolta jostakin, että mistä se tuli ristinvoitosta tai mistä, että miten te suhtaudutte tällaiseen vihkiäköeroneita tai muu. Ne on vanhemmisto kirjoittanut alle ja lähettänyt takaisin. Mitä tämmöistä asiaa, selvää asiaa kysellään? Niin. Että kun Raamatussa on selvästi, niin mitä tästä kysellään? Jotkut sanovat, että kun Jumala käyttänyt Katrin Kulmania, vaikka sekin oli toiselta ryöstänyt miehen, toiselta naiselta oli jonkun saarnaa ryöstänyt, meni naimisiin sen kanssa. Mutta ne ei ollenkaan huomaa, jotka tämmöistä mainitsee. Ja sitten, että meitäkin Jumala käyttää, mutta ne unohtaa Kulmanin parannuksen. Katrin sanoi, että eräänä yönä Katrin Kulman kuoli. Jo pitkä aika sitten Katrin Kulman kuoli. Minä en tarkemmin tiedä, miten siinä tapahtui, mutta kuolema merkitsee sitä, että varastettu tavara palautetaan oikealle omistajalle. Niin. Nyt monet ratkaisut meidän elämässä. Ne ovat hengellisiä ratkaisuja. Mutta mäpäs kerron tässä, kun on tämä Mirjam Pynnönen, joka tuntee Kiinan oloja ja kaikkea tätä, niin minä vähän kerron vanhempaa historiaa Kiinasta. Englantilaisia kaksi naisevankelistaa on nyt, on Isabella Chapman ja sitten Jack Guy Pullinger. On tuota, ja tämä Pullinger on niin kuin lähtöisin niin kuin valtion kirkosta. Hän oli nuori uskovainen, niin hän sitten Englannissa meni vierailemaan semmoiseen seurakuntaan, yksi ainoa seurakunta, jossa hän kävi yhden ainoan kokouksen. Ilmeisesti helluntai-seurakunnan, kun ne puhuivat kielillä, ja se sai siellä semmoisen sanoman sitten, että hänen täytyy lähteä tuota lähetystyöhön, tai en tarkemmin ihan muista yksityiskohtia, mutta tällainen oli. Ja kaikki piti vasta aika hulluna tätä, kun hän oli parikymmentä vuotias iältään ja sitten uskossa ollut jonkun toista vuotta, tai korkeintaan kaksi vuotta. Hän meni yhdeltä valtiokirkon papilta, alkoi se rovastilta kysymään, että no mitä hän tekee, kun kaikki on vastaan nyt. No kun Jumala on sut kutsunut, niin sun täytyy mennä. No mihin minä menen? Rovasti sanoi, että ostat lipun niin kauaksi kuin pääset ja sitten laivossa ehdit miettiä matkalla tuota, että minne menet tai tämän tapainen neuvo. Lienee sen kauemmaksi, jos päässyt, hän nousi Japaniin lähtevään laivaan. Ja Hongkongissa jäi pois, oli muutama dollari taskussa sitten rahaa ja ei meinattu millään päästä sitten sinne tullimiehet maihinkaan häntä, kun ne luuli, että hän tulee myymään itseään sinne tuota, yleiseksi naiseksi. Ja sitten hän toimi siellä, hän sai, että hän menee huumausaineiden käyttäjien keskuuteen ensin musiksi opettajana siinä toimi, että sai vähän rahaa semmoisessa, se on, sanotaan, Wall City, se on niin kuin suomeksi, niin vanha kaupungin osa muurilla ympäröity, joko oikein pahuuden pesä ja niin tiheään asuttu, että toisissa perheissä ei kaikki mahtunut pojat lattiallekaan, muuten nukkuu yhtä aikaa, vaan kun toisi oli vuorotelijana linnassa, vankilassa, niin sai lattialle nukkumaan tilaa. Olko se semmoinen, mitäs minä laskin sen kaupungin osa alaa, 50 hehtaaria vai mitä, niin siinä oli 30 000 asukasta. Huumeiden käyttäjää, rikollista. Hän sinne menee niiden keskuuteen ja kaksi vuotta tekee työtä aivan tyhjää. Mitä ei tapa. Ja sitten hän menee kerran johonkin sitten tapaa joita uskovia, ja ne puhuu hengen kasteesta ja johtaa hänet hengen kasteeseen. Mutta kun meni muutama kuukausi sen jälkeen, niin tämä oli hänelle niin suuri pettymys, tämä pyhän hengen kaste, että hän meni ja valitti niille, että kun ei tämä millään tavalla minun työtäni ole muuttanut. Mikä tarkoitus tällä oikein oli koko kielillä puhumisella ja muulla? 2 kuukautta siitä oli mennyt. Ja toinen sanoi, ootko sinä muistanut joka päivä puhua kielillä? En ole. Katso, se on siinä tämä salaisuus, että kun käytät sitä, mitä olet saanut, ja puhu joka päivä kielillä. Hän teki työtä käskettyä ja meniko 2 viikkoa, kuin ensimmäinen huumeiden käyttäjä tuli uskoon. Ja olen lukenut tänne elämän kertansa. Ne kertoo, että se on suomeksikin nyt julkaistu, ehkä päivän kautta. Se oli se on Chasing the Dragon. Se olisi niin kuin paholaisen taka-ajo. Jackai pullinga. Joo. Chasing the Dragon. Paholaisen tai perkeleen taka-ajo. Ei kun lohikäärmeen taka-ajo. Joo. Ja nyt on sitten näin, ei ole, nyt on sitten näin, että näyttää, että hänen työnsä, hän ei naisten parissa siellä menestynyt, vain miesten. Juu. Se sanoo, että kun ne siellä ne alamaailma ihmiset, ne naiset oli yleensä porttoja, jotka myivät itseä ja ne ei halunnut tehdä synnistä rahan takia parannusta. Ja se siinä oli vaikeus miesrikollisten kanssa, että ihan niitä huumeisaineiden rikollishongongin rikollisjenkien johtajia ihan tullut usko. Ihan 100 määrä. Ja mutta tässä sitten tämä työ sitten alkoi menestyä, kun hän rupesi puhumaan kielillä. Ja hän harjoittaa kielillä puhumista niin, että kun hän bussissakin matkustaa tai katua kulkee, hän aina puhuu kielillä siellä, kun siellä on paljon ihmisiä, niin se ketään häiritsee, että mitä siellä kukin tekee. Ja niillä on kova taistelu, peräantamaton, että kun esimerkiksi on semmoisia, jotka vapautuu, niillä on semmoinen keskus, johon ne ottaa niitä, jotka huumeista haluaa vapautua. Niin täytyy ihan olla tosissaan siellä jonossa tulossa rikollista huumeiden käyttäjiä. Eikä niin, että kun me mennään ja saarnattaisiin, jos jossain otettaisiin vastaan, mutta siellä on jatkuvasti enemmän listalla, kun ne pystyy keskuksensa vastaan ottaa, että minä haluan päästä huumeista ja seurata Jeesusta. Ja sitten ne kysyy, että oot saa tosissasi. Kyllä. Ja jotka on, niin ne on tullut siihen tulokseen, että 8 viikoksi ovet suljetaan. Alussa, kun sinne tuli niitä, vaikka ne täyttyi hengellä, niillä tuli jälkivierotusoireita, ne lähti takaisin kadulle huumeeseen. Sun täytyy suostua, että 2 viikkoa et lähde ulos täältä, että pahimmat vierotusoireet menee ohi. Ja yleensä tämän tytön kautta kaikki kohta, kun ne jättäytyy, niin sitä myöten täytyy hengellä. Mutta taistelu saattoi olla joskus niinkin kovaa, että kun tuli ne kovat vieroitusoireet, jotka voi olla fyysiset ja psyykkiset, ne on vielä voimakkaammat, niin vuorotellen saattoi olla rukouspäivystäjä tänne vieressä, vuorokaudenkin rukoilla siinä vieressä toinen, kun kouristeli vieroitusoireita. Mutta vahva usko, että Jumala vapauttaa sen, joka tahtoo. Jumala vapauttaa. Ja vaikka yö valvotaan ja vuorokausi siinä rukoi. Mutta nyt tämä Pullingerin, tämä hengellä kasteen asia on, mistä pitäisi vielä kertoa. Kun hän sitten täyttyi hengellä, hän kulki siellä kirkkoja ja missään juuri ei puhuttu pyhähengen kaste. Hän meni käymään esihelluntai-seurakunnassa, hän huomasi, että jossain siellä on helluntai-seurakunta. Miksi ette te opeta tätä asiaa? Sitten sanoi joku, että kun me olimme ennen Mannermaalla lähetyssaarnaajina ennen vallankumousta. Siellä tuli erimielisyyttä muiden lähetysten kanssa pyhän hengen täyteydestä kielillä puhumisesta. Tuli kitkaa, tuli hajantumista
niin me teimme sopimuksen noiden muiden lähetystöjen kanssa sitten, lähetysseurojen, että emme ota tätä asiaa esille. He halusivat säilyttää yhteyden ja rakkauden. Mutta nyt kun me etsimme yhteyttä, hengen yhteyttä, rakastamme toisia, se ei koskaan saa olla sen kustannuksella, että me luovumme rakkaudesta Jeesukseen. Silloin mennään Laodikian tielle. On löydetty Raamatun totuus. On löydetty Raamatun valo ja olisi koettu, jos sit olisi lähdetty viemään eteenpäin, mitä nyt koetaan Kiinan vuorilla ehkä jossain määrissä ainakin silloin. Niin kuin nyt tämä Mirjan kertoo, että ne täyttyy hengellä, koetaan Jumalan ihmeitä. Niin ne, jotka saavat Jumalalta, se on kuin yksi leiviskä, ne kätkee sen liinaseen. Ja nyt sopimus sitten teidän kanssa, että koska te ette hyväksy, niin me emme tätä asiaa ota esiin. Raamattu sanoo, että jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ja nyt oli varmasti tässä Jumalan sallimus, Jumalan sormi. Minä en paljon halua puhua sallimuksesta. Jumala ei nähnyt muuta kuin joutaa potkaista ulos tuollaiset lähetyssaarnaajat täältä maasta. Tuollaiset helluntalaiset, jotka ovat itse kokeneet Pyhän Hengen kasta, jotka ovat itse maistaneet taivaallista lahjaa, jotka menevät inhimillisellä evankelomistiellä niin pitkälle. Minä lähetyksen Herra tarkoitin antaa armolahjat. Minä lähetyksen Herra tarkoitin antaa Pyhän Hengen kasteen. Te mullistatte maailman. No mullistakoon politiikot, pankoot sellaiseen tilaan tämän maan, että lähdetään uudestaan, uudesta lähtökohdasta evankelioimaan. Pysyykö rajojen ulkopuolella nuo, jotka ei kykene tätä tekemään? Jotka eivät halua seurata Jumalan piirustuksia. Niin siinä täytyy olla. He eivät sitten Hongkongissakaan, vaikka siellä oli, he eivät sielläkään sitten puhuneet tästä. Mutta tyttö huomasi, että se kumminkin on helluntaiseurakunta. Ne tietää nämä ja on kokeneetkin ainakin jotkut nämä asiat. Niin. Että tällaista juuri saattaa olla tätä Laodikian mieltä, tätä Laodikian henkeä. Minullekin on joskus sanottu, voiko sinä osit noita, sä osit hyvää Raamatun opettaja, sä osit noita, kyllä äsken sanoi älykäs veli, sä osit jaa noita Suomen meidän herätyksen johtajia, jos niitä eräitä asioita. Milloin ne viittaa hampaiden puolesta rukoiluun tai johon? Miten voisi Jumalan edessä suhtautua Jumalan lahjaan kevytmielisesti? Mooses otti sauvansa, katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi kuin Egyptin aarteet. Meidän ei pitäisi ajatella tätä parantumisasiaa ja sillä, että sitten viedään eteenpäin ja Jumalan ihmeitä, kun se on yleisesti hyväksytty. Ja kun se on suosittu, niin kuin Lapuan liikkeessä se jostain syystä tuli suosituksi. Saadaan kansa joukkoja koko. Sanonko mä teille, että miksi meille pitäisi olla rakkaita hengen lahjoja? Jumala ei. Toiset sanoo, että kun niiden perässä juostaan ja höyhötellään. Jeesus olisi pitänyt sanoa ihmisille, että miksi te täällä juoksette ihmeiden perässä höyhötelet. Hän kukaan tehnyt niin paljon ihmeitä kuin Jeesus teki. Kunhan maan päällä oli, se oli ihan yhtenään. Eikä sanonut, mitä tänne tulette. Oli sitten tasapainoisia raittiita koko kristillisen opin elämän kannalla hyväksyjiä. Mutta nyt meidän ei pitäisi tätäkään asiaa ajatella, että onko se suosittu saammeko kansanjoukkoja. Vaan yksinkertaisesti, koska tämä on Jumalan suunnitelma. Ne tytöt kaikkia semmoisia pitää sormessaan. Nykyisin ne on käynyt vielä aika pieniksi. Mulla on vielä tämmöinen paksu vanha ajan sormus, aika arvokas, mutta nykyisin niillä on sellaisia ohuita ja muita. Ja vois vanhat hevosmiehet pitää niitä silarenkaan arvossa, kun hevosen valjassa on semmoisia renkaita, sanottiin silarenkaan. Mutta menepäs puhumaan sille tytölle, että noin arvotonta, mitä se juhla tilaisuuksissa sitä pitäisi tai jos hän on tosissaan rakas. Mutta oikealla paikalla sitä ei sadalla miljoonalla hänen sormestaan otetaan. Minkä tähän? Koska se on symboli sitä rakkaudesta, mikä hänellä on ylkäänsä kohtaan, sulastaan kohtaan. Se on sulhanen pistänyt siihen. Arvoa ei ulkonaista näytä olevan paljon. Mutta siellä on takana enemmän kuin jotain ulkona. Näin meillä, olkoon meillä kutsumustehtävä mikä tahansa. Olkoon meillä lahja, kielillä puhuminen tai mitä tahansa. On sellainenkin ominaisuus lohko hengen hedelmässä kuin uskollisuus. On siellä muitakin, rakkaus ja ilo ja rauha. Ja tämä uskollisuus on sitä, minkä vasta kaiun Jumala saa meidän taholtamme. Hän ensin antaa meille jotakin. Ja kuinka sitten Jumala saa tilaa, että olemme uskolliset siinä, mitä olemme saaneet. Ja silloin ei merkitse, mitä maailma sanoo. Mitä kansanjoukot sanovat, minkälainen asema on, minkälainen tehtävä on, onko tämä häpeä, hyväksytäänkö tämä, pidetäänkö vähän höyrähtäneenä omituisena. Ei, me emme sen tähden evankelioita, sen tähden käytä armolahjoja, vaan yksinkertaisesti rakkaudesta. Rakkaudesta Kristukseen. Sinä käskit panna kädet sairasten päälle. Sinä sanoit nämä merkit seuraavat. He puhuvat uusilla kielillä. Maailma sanoo pensistynyt, mitä väliä sillä on, mitä tärkeää se on. Vaikka ei meillä professorin järkeä olisikaan, kun ne sanoo, en minä tiedä, mitä merkitystä sillä on. Voihan me saamme valoa sinne, mutta yhden asian. Mestari sanoi näin, ja minä rakastan häntä enemmän kuin ketään muuta. Rakkaudesta häneen puhun kielillä. Rakkaudesta häneen. Lasken käteeni sairasten päälle. Tätä ei ratkaise muut kysymykset. Jos rakastan häntä, minä pidän hänen käskynsä. Niin rukousvastaukset, siellä on moni kysymys meillä, kun meillä on vaikea kysymys. Meidän täytyy päästä velkaantumaan niin vaikea kuin se on. Ja ahdinkotila. Ja sitten siellä Daavidin soturitin katkeroitunut. No, se on nyt uudessa liitossa puettava sellaiseen mieleen, että meidän täytyy päästä kapina liekki leimahtamaan. että se on tyytymättömiä, toisin sanoen. Ei ihmisiä kohtaan, ei seurakuntaa kohtaan mitään, vaan omia kokemuksiamme, oma elämäämme kohtaan täytyy syntyä kapinalie. Jos sairaat sai synny. No niin, minä otan tämän nyt. En mä tiedä, mikä tässä nyt on, mutta minä nyt otan tämän Jumalan kädestä tai jotain muuta. On ulkonaista ahdistusta tai muuta. Sillä pitää syntyä kapina, liekki. Ei. Ei, minä en ota tätä. Ja sitten sellainen kapina, liekki. Kun mieleen tulisi, että no näin täynnä, tämä näkyy menevän näin ja näin hitaasti evankeliumin tapahtuu, evankelioiminen ja nämä asiat menee. Jumala ei ole tarkoittanut muu, ei kun kapina liekki. Ei, ei tämä Herran tahto näin ole. Minä vaan olen ollut alamittainen tässä. Että syntyy se velkatilanne. Mutta jos sä oot tyytyväinen siihen, kato, että ei Herra tarkoita, kun 5 sielua vuodessa tulee sinun kautta uskoon. Oo, pysy pienenä, pysy nöyränä. Sinussa täytyy syntyä kapina. Velka. Tätä velkaa ei saada maksettua, ellei tule vallankumousta. Se oli Daavidin 400. Siellä oli velkaantuneita. Ahdinko tilassa ole? Velka täytyy kasvaa niin suureksi, että Suomi täytyy evankelioida, Kiina täytyy evankelioida, Itä-Eurooppa täytyy evankelioida, maailma täytyy evankelioida. Me emme pysty näillä eväillämme siihen. Muutos on saatavaa. Vallankumous on saatava omassa elämässämme. Muutos on saatava seurakunnissa, asenteissa, ajatustavoissa. Hallitus on muututtavaa. Täällä täytyy olla Kristus johtajana. Pyhä henki johdattamassa, eikä ihmisjärki. Tämä kaikki tulos epäonnistuminen. Valittavat tätä, että kun nuo terveyskeskusten paikat, niin siellä helluntalaiset on jonottamassa, että tässä kuulin toissapäivänä, kun se, ettei taho uskomattomat päästä sinne. En sano tätä syyttävässä mielessä, mutta minä olen kiihoittaja, haluaisin olla. Kapinan liekki syntymään. Näyttää teille teidän velkanne. Te olette niin isossa velassa, ettei sitä pysty maksamaan muulla tavalla. Kerran minä janoosin. Ajatelkaa, että minä olin ollut 16 vuotta uskossa. Ja suunnilleen saman ajan täyttyneenä pyhällä hengellä, mutta sangen avuton johtamaan toisia hengen kanssa. Se on paremminkin poikkeus, että kun johdin. Ja sitten menin Englantiin ja siellä kai syntyi se katkeruus sitten. Tai nyt katkeruus, no pannaan nyt Uudessa Liitossa, se on pantava toiseen muotoon, vaan se kapina sitten. Kun näin anglikaanisen papin, oli penkki rivittäin uskovia, hän laski käsiään niiden päälle ja ne täyttyi pyhällä hengellä ja puhuvat kielillä. Hän oli valtiokirkon pappi ja 6 vuotta, sanoin, mä keskustelin hänen kanssa muutaman kerran, hän sanoi sitten, että 6 vuotta sitten pidin tätä harhaoppia. No minä olin ollut 16 vuotta uskossa. Hengellä täyttynyt ja monta vuotta jo helluntai saarna. Mä joskus sanoinkin talvipäivillä, että tuota sinne pitäisi jokaisen saarnaajan mennä häpeämään sinne Haaperin kokouksiin. Niin. Ja tietysti tämä jollakin tavalla teki sellaista vaikutusta, ja janoisin, että voisin auttaa, mutta näytti, että en siitä pääse eteenpäin, mutta sain sen paljon haukutun, jota se nyt Paavo Hiltunen on moittinut, Kene Heikenin pienen kirjan, amerikkalaisen saarnaajan hengen kasteista. Siinä oli ehkä vain 24 sivua siinä kirjassa, en muista edes sen nimeä. Ja tämä yksi vaikeus tässä, että miksi en voinut johtaa ihmisiä hengen kasteeseen, oli, että en opillisesti ymmärtänyt sitä helluntai-saarnaajana lainkaan. Olin 16 vuotta ollut uskossa hengellä täyttyneenä. En ymmärtänyt sitä. Sen yksinkertaisuutta. Niin kuin nyt Kene Heikeniä syytetään sitten, että täällä Suomessa jotkut, että kun mistä ne niin kuin syyttää, että se vähän niin kuin yliampuisi. Kun minä luin sitä kirjaa, kai mä luin monenkin kertaa, oli rukouksista, ja kun se aihe alkoi avautumaan, minä elin niin kuin monta kuukautta kuin ilmestyksessä, kuin avatun taivaan alla. Sinä talo. Ja sitten tietysti, kun usko oli oikein heikko, minä pyysin Arturi Kukkula alavuudella, että rukoilemme puolesta tehdään rukoussopimus, että mun kautta rupeaa ihmiset täyttymään hengellä. Minä en tiedä, kuinka paljon hän uskoi ja yhtyi siihen sopimukseen, mutta rukoili kuitenkin, kun sitä pyysin. Ja nousin siitä rukouksesta ylös, niin pistin Raamatun laitaan päivämäärän 25. tammikuuta 60. Se oli vanhassa Raamatussa, se täytyy olla 61. Ja kun nousin siitä, tuli Raamatun paikka, sen jälkeen vasta kirjoitin se ylös. Matteus 21:22, ja kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Silloin se on selvää, että nyt ihmiset alkaa täyttyä pyhällä hengellä. Nyt se on pantunut, tietysti se ilmestysaika jatkui vielä sen jälkeenkin, että niin kuin ehkä pääasiallisesti tämä juuri, että Jumala opillisesti sitä sitten valaisi ja tätä, niin sen jälkeen mä tiesin siinä, kun minä nousin polvilta, että se on niin kuin yksi täyttyy, että se ei ole joku sattuma, niin kuin joskus sanotaan, että silloin tällöin aina joku täyttyy, vaan niitä täyttyy yhtä lailla tuhannen. Että se on nyt murrettu kokonaan se seinä tai se vastarinta tai este, että se on nyt, että toisin sanoen, jos mä panisin oikein suomalaiseen muotoon, niin suomalaisen, että siihen loukkaannuttaisi. Että sen niin voimakasta, semmoista vai tervaskantoa ei vastaan tulekaan, jota et kykenisi auttamaan hengen kasteeseen. Tämä oli selviö silloin. Niin. Tietysti se ei aina ole näin. Monasti se on, jos joku heti tulee pyytämään, vaan siihen täytyy saada liittymään sen ihmisen jano, että hän haluaa ja opetus. Mutta jos siinä on nämä kaksi tekijää, että sillä ihmisellä on jano, halu, että hän haluaa täyttyä, niin se myöskin täyttyy ja häntä on vähänkin sitten tilaisuus opettaa. Tässä oli yksi Hengellisen lehden toimittaja, mä vaan esimerkin kerroin. Tuolla se on Avainsanomassakin, hän kirjoitti siitä Ristivuotosta julkisesti, voimme kertoa, että hän luokitteli jo itsensä toisen luokan helluntalaiseksi 25 vuotta ollut uskossa. Kun ei ollut täyttynyt hengellä, jo kärsi sellaista alemmuuskompleksia. Ne toiset sitten siellä vihjas mulle, että tuo ei ole täyttynyt hengellä. Ja koska siellä oli niin, että hän jano, ei pyytänyt, hän sanoi, hän pelkäsänä kokouksessa, jos nostatetaan käsiä, kuka ei ole täyttynyt hengellä. Eikä mennyt enää esille eikä muuta, niin kuin kaiken toivonsa kuskonsa meni. Minä pistin hänet tunnin puhutteluun sitten ja huomasin, siinä on vasta kaikua. Puhuttelin toisen kerran toisen tunnin. Sitten hän vielä kuunteli yhden Raamattu-tunnin, oli kokouksessa. Täyttyi pyhällä hengellä. Toisen luokan helluntalainen. Se on aivan toisenlainen vaikeus, kun tuolla joku jättäytyy kirkon piirissä tai jossain muussa. Niin kuin täällä yksi ilta puin Ruutista, Rahabista, jotka ei kuuluneet Israelin kansaan, Ruutista tuli Jeesuksen kanta äiti, ja niin kova oli tuomio laki, että moabilainen ei pääse 10. sukupolvessa Herran seurakuntaa. Mutta sieltä tyttö tuli vaan. Niin. Sieltä tyttö tuli. Rahabille ei ollut muuta, Porto Rahabilla muuta lupausta Raamatussa kuin tuhotkaa, hävittäkää ne kansat. Hänestä tuli myöskin Jeesuksen kantaäiti. Boas, Daavidin isoisä, polveutui Porto Rahabista. Matteus 1, 5. jakeen mukaan. Ja tällainen voi vuosikymmenet ollut helluntaiseurakunnassa luokittaa itsensä jo toisen luokan helluntalaiseksi. Ei se ihme ole. Niin, mutta minun piti kertoa siitä rukousvastaan. Niin, tämä johti siis tämä, että ihmisiä alkoi täyttyä hengellä, niin kuin alun perin, että aloin rukoilla sairaiden puolesta, niin siihen johti suuri ahdinkotila. Suuri velkaantumistila, joka synnytti kapina liet kahdessakin mielessä. Maailmaa ei voida muuten evankelioida. Minun palvelustehtävälläni Herran työssä ei ole muuten merkitystä. On noita musiikkimiehiä. Minä olin nelosen edestä lauloin koulussa, sitten viitosen sain, kun osasin ulkoa, mutta joitain lauluja, niin opettaja niille antoi viitosen. Ja sitten, niin kuin mainitsin, niin kun menin kouluun, olin niin puhevikainen, että en pystynyt sanomaan etunimeäni enkä sukunimeäni. Mä olin pahimman puhevikainen oppilas, mitä koskaan siihen kouluun on mennyt. Ja ainoa ammattipuhuja, joka sieltä on lähtenyt. Mutta sen myöhemmin. Mutta sitten, että kaikenlainen ahdinkotila, velkaantuminen, jättänyt maallisen tehtävän, ei ole muuta tietä. Ei ole muuta tietä. Jumalan ihme parantumisen. Sen täytyy liittyä hengen kasvuun. Auttaa ihmisiä myöskin siihen. Ja kun me lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä ja sieltä vastaus. Kaiken, mikä te rukoille anotte, te saatte. Se on selvä. Eilen illalla olin tuossa polvillani ja sen rukousaiheen nimi oli Insolosman asia. Että on tehty rukoussopimus vuoden loppuun mennä. Joku asia. Ei nämä kokemukset, näin kun on pantu Herra eteen, niin mulla koskaan ollut niin suuria tunnekysymyksiä, eikä mitään, mutta juuri ja juuri, niin kuin silloin Kukkula rukoili, niin juuri ja juuri, niin kuin hengessä tunsi, että kaiken, minkä anotte, te saatte. Eilen illalla se oli siinä, että niin kuin siellä on Jeesus, tulee olen kuin sadan päämies. Polvillaan hänen edessään. Ja nyt tämä asia. Tämä on viety Herralle, niin kuin sadanpäämiehen tapauksessa. Että Jeesus sanoi, niin kuin sinä uskot, niin kuin sinulle tapahtuu. Se on nyt lapsen mielisesti siellä. Ja minä nyt jo kerron siitä ja todistan siitä. Minä eilen illalla sain vastauksen siihen asiaan. Niin kuin minä silloin, kun hengen kastetta etsivien puolesta rukoilin, minä varsinaisesti vasta kuukausi myöhemmin aloin rukoilla. Niiden puolesta, jotka täytty, mutta se oli silloin jo kuukautta ennen se oli tuolla. Että nyt ne täytyy. Tässä on vastausasia. Ja meillä, kun meillä on tarpeita, asioita, meidän tulee ne velkaantuneena jättää Jumala? Ja usein näissä kysymyksissä on juuri kysymys siitä, sanoisin, että se on kytketty meidän hengelliseen tilaamme, sanoisiko näin. Me emme selviä muuten. Me emme selviä muuten. Ei ole muuta mahdollisuutta. Ja uskon luottamus Jumalaa ei jäädä siihen ikuisesti, että me emme selviä. Tyytyä siihen apattiseen tilaan tai etsimään jotain inhimillistä ratkaisua asiaan. Vaan Jumalalla on ratkaisu tähän. Minä voin lähestyä Jumalaa. Ja Jumala antaa yliluonnollisen ratkaisun, että voin käytännössä sitten sitä toteuttaa ja käyttää. Tämä merkitsee minulla siteiden katkomista tuonne, siteiden katkomista tuonne, tuonne, yksin jättäytymistä Jumalan varaan. Maailman mieli, maailman henki pakkaa niin paljon helposti saamaan tilaa ajatuksissa, teoissa, harrastuksissa. Ne ei merkitse minulle mitään. Minulla on yksi päämäärä, jota kohti käyn ja olen asiani pannut nyt Jumalan eteen. Ja tämä on se tie, tämä on se ratkaisu. Tämä on peruuttamaton minun elämässäni. Mä en voi muuta ratkaisua ottaa ja tehdä. Tässä ei ole kiertotietä. Tästä täytyy päästä eteenpäin. Ja niinpä. Muistan senkin, kun tulin uskoon ja jättäydyin Jyväskylän Sion temppelissä. Se oli niin epäuskoinen tapaus, että kun menin koko Suomesta ulos, niin heti tuli mieleen, että älä vain puhu tästä kenellekään tästä. Ja et sä nyt pelastunut, kun ei mitään tunteita ole. Tule toisen kerran koko. Mutta kiireesti jokun junassa tapasin sitten jonkun vastapäätä istuvan. Niin kertomaan, että olen Jeesuksen seuraaja, mutta en uskaltanut sanoa, että vasta illalla muutama tunti sitten tämä ratkaisun tein. Mutta mä sen, että mun täytyy kertoa se, että suljen kaikki takaportti. Ja tämä on tärkeä juuri uskoon tulleellakin, että häntä opetetaan, johdatetaan siihen, että hän todistuksensa kautta sulkee takaportit maailmaan. Katkaisee sinne. Että edes hävettäisi kääntyä takaisin. Ja mulla oli jonkunlainen sellainen kuin vaisto, että kaikki paluutiet on nyt sillat on taaksepäin poltettava. Vaikka pyöri mielessä viikko pari, että jopa tuli mieleen, onkohan Jumalakaan olemassa, kun ei tunnu miltään, kun ei ollut pelastuksen riemua eikä tunteita. Mutta tässä on nyt, mistä on mentävä eteenpäin ja muuta tietä ei ole. Käydään mekin kaikki vaikeuksinemme, asioinemme, Jumalan eteen, laskien koko elämämme kysymykset konkurssipesään, yksin hänen varaansa, hänen johdettavakseen, hoidettavakseen, ratkaistavakseen. Kaikki velkaantuneet, kaikki ahdingossa olevat. Lähtekää tälle kapinan tielle. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin vallankumous.